Төртінші бап. Петрус біле Юанна халайықы кеп қуатқанда, бір нәтчі Мойсіпіт Руханила, мәркізі ибадатханы қарауылының башлығы вә садуқи діни иқимедікі бір нәтчейлен келіп қалды. Әлчіле халайыққа, Худа әзірді әйсаны асас қылып, өлгелләні тірілдірді, деп тәлім бәгәлігі үчін бұл кішіле интайын ғазепленді. Шуңа ұла, Петрус пе Юаннаны тұтқын қылды. Кәш кіріп қағалығы үчін ұла кечіче тұтып тұрылды. Лекін, әлчіләнің тәлімлінің аңғаланың көпі әзірді әйсаға итқат қылды. Шында қылып, әзірді әйсаға әгішідіған әрләнің санула 5000-ге етті. Әтсі, Яхудиланың кеңәшімістігі барлық башлық, Ақсақал вә Тәврат ұстазлары Иерусалимді топланды. Уланың арысыда баш рухани Ханнан, Каяпа, Яхия, Искендер вә баш руханиның башқы тұққалыры му байыды. Ула, Петрус біле Юаннаны алдығы чақыртып, сіле, бұ ішіне қайшы күші күдірекі тайынып, кімнің намы білен қылдыңла, деп сорыды. Петрус, мұқаддес рухқы чөмген халда мұндақ деді. Халқымызның өрметлік рәхберлері, вә ақсақалыры. Әгер біз бүгін бұ токыр адамге көрсеткен яхшы іш, һәм оның қандақ сақайтылғалығы сәбәплік сорақ тартылған болсақ, сіле вә бүтін Исраил халқы шыны білішіңла керек ке, оны бүтінләй сақайтып, алдыңлады туғызған күш құдірет, Насирәлік Әйса Мәсіхнің күш құдірді дұр. Сіле, әзірті Әйсаны Крискі мұқлап өлтірген болсаңла му, лекін Худа Уни өлімдін түрілдіді. Мұқаддес язымлада у хақыда мұндақ езілған. Тамчыла ташлы вәткен бу таш құрылышның ұл теші болып қалды. Әзірті Әйса дәл шу таш тұр. Пәкәт әзірті Әйсала бізіне құтқызалайды. Чүнкі пүткіл инсаният дүниясыда әзірті Әйсадың башқа Худа тәйінліген еш қанда құтқызғычы йоқтыр. Петрус біле Юханнаның бұ жүріттіні көрген кеңешме хәйетлері, ұланың оқымыған одеттікі одемледің икәлігіні біліп, хәйран болышты. Ұланың бұрын әзірті Әйса білен білі боғалығыны му білді. Лекін, сақиып кеткен елікі одем, Петрус біле Юханнаның еніда пакыт болып тұрватқалығы үчін, ұла еш қандақ кеп, яндыр алмыды. Шының білен, кеңешме хәйетлері ұланы кеңешпізден чықшыға бұйырды. Ондын, бұланы қандақ қылымыз. Ұла көрсеткен ажайып мөжізіні бүтін Иерусалим халқы білдіген. Біз мұндақ іш болмаған дейшке амалсыз. Лекін, бұ ішінің халық ішіде текімі кәң тарқылып кәтмәсілігі үчін, ұлағы бұныңдың кейін Әйса тоғырсыда еш кімге бір неме деместікке ағақландыш берейлі, деп мәслет қылышты. Шында қылып, ұла әлчіләні чақыртып, қандақ болыштың қәтті нәзір, бұндың кейін әзірті Әйшаның намыды сөзіліп тәлім бәмәсіхні бұйырды. Лекін Петрус біле Юханна, Худаның алды да, сілегі бойсыныш тоғыры му, яке Худағы му? Бұныңғы өзіңла, бір немі дәңла. Әмма біз көген, вә аңылғанларымызны етмай тұралмаймыз, деп жауап бәді. Кеңешме хәйетлері болса, халайықтың қоқып, әлчіләні жазалашқа лайық сәбәп тапамай, ұланы техмі қаттық ағақландырып, қойып бәді. Чүнкі халайық Худағы мәтке оқуатқан болып, бұның сәбәбі 40 елдің бері токор елкі адамның сақиып кәткәлігіден еді. Петрус біле Юханна қойып берілгендің кейін, башқы итқачыланың еніңі қайтып келіп, кеңешмедікі али руханила вә ақсақаланың қыған сөзлеріні көпчілікке құқтырды. Итқачыла бұны аңлығанда бір ниет, бір мәқсәтті Худаға мұндақ дуа ақылды. Ей, егіміз, асман земін, деңіз океанлағыны вә ұладыки барлық мәвжатланы яратқан өзің. Сән мұқаддәс рух білен, қызметкарың болған, әждадымыз патша Дауд арқылық, мұндақ деген ғу. Nemi üçün kapırla Xudodan g'azablandi? Nemi üçün xəxlə bikardın bikar suiqəst qıldi? Dünyadaki padşalar səb tatıb Xudo va u tayinlagan qutqizguchisiga qarshi jam bo'lishdi. Dal shu ahvol bizning shahrimizda yuz berdi. Herod xon bilan Vali Pilatus Rimlik lashkarlar va Isroil xalqi bilan birlashib muqaddas xizmatkorim o'zing tayinlagan qutqizguchi Aysoga qarshi to'plandi. Ular bilmasdinlar o'z kuch qudrating va irodang bilan burunla o'rlashtirgan ishlarni amalga oshirdi. Ey Rabbimiz, endi ularning seni qismat qoldirgan bo'lsam bizga silayotgan tahdidlarini ko'gaysan. So'zlaringni yuraklik yetishimizga madad bergaysan. O'z qudratingni ko'rsatib, muqaddas qismatkoring Aysoning nomidan kesallarni soqaytib, mo'jiza va karomatlar yaratqaysan. Ularning duolari oyoqlashganda, ularning tug'an yeri tavrinib ketdi. Ular muqaddas ruhga cho'mib, Xudoning so'zini yuraklik yetkizishga boshladi. E'tiqodchilar bir niyat, bir maqsadda edi. Hech kim o'zgi tegishik pul melini o'zimning demaydi. Barg'a ortaq edi. Elçiler Xudo'nun zor küş kudreti bilen Rabbimiz Aysoning tirilganligiga guvohlik beretti. Xudo ularning hammasiga mol baxt ato qilgan edi. Ularning hech nimiga hojati tushmaydi. Chunki ba'zilar yer zemini, uy joyini sitib, pulini elchilarga topshiratdi. Elchilar pulni har kimning ehtiyojiga qarab taqsim qiladdi. Masalan, Merkezi ibodatxonda ishlaydigan Loviladin Siprusda tug'ilgan Yusuf ismlik bir e'tiqodchi bor edi. Elchilar uni Barnaba, ya'ni rig'batlantirguvchi deb ataydi. U o'zining bir parcha etizini chetib, pulini elchilarga topshirdi.